Cvičení mužů nazvané Přísaha republice bylo v roce 1938, tedy v roce 20. výročí vzniku Československé republiky a době rostoucí moci fašismu součástí jubilejního 10. všesokolského sletu. Ve své době kapacitně největší stadion na světě byl od 30. let budován právě z iniciativy Sokolů. Dnes si ho ale dost možná vybavíme spíše v souvislosti s jinými masovými tělocvičnými akcemi.
Potlesk 480 tisíc rukou letí vstříc nastupujícím cvičencům revolučního odborového hnutí. Jejich trojstupové proudy doslova zalévají celou plochu Strahovského stadionu.
Jako místo konání šesti spartakiád, pořádaných s výjimkou roku 1970, v letech 1955 až 1985. Historie velkého strahovského stadionu je ovšem ještě o něco rozmanitější. Například v květnu 1945 byl využit jako internační tábor číslo 10, tedy jako internační místo pro pražské Němce a vojáky Wehrmachtu. A po roce 1989 se zase stal místem megakoncertů populárních skupin. Když v roce 1990 přijeli britští The Rolling Stones, byl to symbol nového začátku.
Kamany se valí do Prahy.
A jak vypadá monumentální strahovský stadion dnes? Jeho vlastník, město Praha, ho pronajímá celé řadě nájemců. Mezi největší patří fotbalový klub AC Sparta Praha. Výnosy stadionu ovšem zdaleka nepokrývají náklady na jeho provoz a údržbu. Areál pomalu chátrá a jeho oprava by odhadem vyšla na více než miliardu korun. Město ovšem do stadionu bude muset dříve nebo později investovat a tak se nabízí možnost zahájit opravy s konkrétním záměrem dalšího využití. Aktuálně Praha zvažuje, že v betonových památkově chráněných tribunách areálu otevře Muzeum paměti 20. století. Tuto paměťovou instituci zřídila Praha symbolicky k 17. listopadu 2019 a od té doby pro něj hledá nejvhodnější prostory, říká ředitel muzea Jiří Šesták.
Mimo strahovský stadion bylo několik míst prověřovaných, ať už to byly radniční doby nebo Klamglasův palác, ale buď to jsou objekty, kde jsou kancelářské prostory výhradně, a nebo jsou památkově chráněný, jsou významné památky jako Klamglasův palác, což je barokní stavba, skutečně skvělá, kam asi určitě by se Muzeum paměti 20. století s tím akcentem na totalitní období nehodilo. Prostor, který by mohl nějakou dobu sloužit, takový ten meziprostor, který by byl připraven to užívání, je Dům Pážat na Hradčanech, což je prostor, který má i místo pro takovou menší expozici, asi 300-400 metrů čtverečních, ale je tam i místo pro archiv, je tam i místo pro přednáškovou činnost a to by pro muzeum, který je teď ve zrodu, bylo i docela vhodný. Mohlo by nastartovat svoji činnost a potom výhledově, až by se připravil prostor, případně třeba tady na Strahově, tak sem to přinést a vlastně už mít základ té činnosti připravený.
Na obhlídku strahovského stadionu se spolu s ředitelem muzea a pražskými politiky vydali také architekti a historici, včetně historika a člena správní rady Muzea paměti 20. století Petra Blaška, podle kterého by nápad umístit tuto paměťovou instituci právě na Strahov mohl v muzeu najít pochopení.
Je to takový docela překvapivý prostor, který možná řadu lidí nenapadne, ale existuje muzeum v Norimberku, kde sídlí takové dokumentační centrum, které se zabývá historií sjezdů NSDAP, které se tam odehrávaly. Byly to takové velmi monstrózní akce, které ukazovaly totalitní rysy nacistického Německa. Dlouho se nevědělo, co s tím stadionem a s tím okolím, kde se to odehrávalo, co s tím dělat. Nakonec před několika lety tam bylo otevřeno muzeum, které dokumentuje tady ty události. Tady se samozřejmě odehrávaly na Strahově také věci, které můžeme označit za temné stránky 20. století. Bylo tady například internační místo Němců v roce 1945, ale to myslím, že není úplně ten hlavní důvod, proč by tady to muzeum mělo být, i když samozřejmě to téma by mělo reflektovat. Ten hlavní důvod je, že se jedná jednak o mimořádné místo urbanistické, že je to jeden vlastně z takových pražských pahorků, je nádherný výhled. Zároveň se tady odehrávaly velké sokolské slety, proto byl ten stadion vytvořen ve 20. století, je to tedy architektura skutečně spojená s 20. stoletím. Za druhé se tady odehrávaly spartakiády, obě ty události byly nějakým způsobem prezentovány taky třeba politickými elitami, zneužívány, nějakým způsobem se stávaly součástí, bych řekl, širších historických událostí. Existuje spousta filmových záznamů, snímků, fotografií, takže tohle to všechno si myslím, že může přispět k tomu, aby ten stadion samotný vlastně dal prostor pro stvárnění, bych řekl, části expozice věnované přímo i tomu místu.
Teď se teprve otvírá ta debata o tom, jestli toto místo je vhodné nebo není vhodné. O těch výhodách jste teď mluvil. Jaké by mohly být nevýhody toho, aby muzeum sídlilo právě tady?
Tak nevýhody bych viděl v tom, že to muzeum samozřejmě vzhledem k tomu obrovskému prostoru by vždycky bylo jenom nějakou částí toho celku. Obávám se, aby nedošlo k nějaké fragmentizaci tady toho velmi zajímavého prostoru, který je navíc památkově chráněný. Bylo by asi nutné skutečně velmi dobře promyslet zadání architektonické soutěže, která by byla podle mého názoru nezbytná. Vůbec si ani nedovedu představit, že by někdo uvažoval o tom, že se vytvoří muzeum paměti 20. století, které má být velkým muzeem po vzoru Muzea Varšavského povstání nebo Muzea polských židů nebo dějiny polských židů ve Varšavě, případně topografie teroru v Berlíně a tak dál, bez výběrového řízení. To je vždycky riskantní, v době Chobotnice víme, co to znamená, ale jak to může dopadnout. Na stranu druhou, myslím si, že by se to mohlo stát skutečně tématem, o který by se zajímali prestižní architekti.
A Petr Blažek dodává, že by Praha měla najít také dočasné sídlo muzea. Ideální místo by mohlo být právě v prázdném a památkově chráněném domě Pážat pánů z Martinic na Hradčanech. Areál Strahovského stadionu je výjimečný nejen svými rozměry, ale také tím, že je svědkem architektonického vývoje 20. století. Jeho součástí je od roku 2003 památkově chráněný Masarykův stadion, jehož stavba začala v roce 1930. A právě ten je podle historika architektury Zdeňka Lukeše architektonicky nejcennější částí stadionu.
To je to, co má takový ten cihlový plášť s těmi dvěma štíhlými věžemi. Myslím, že to je ta západní část toho stadionu. To se stavělo ve 30. letech, dokončeno 1938 jako Masarykův státní stadion a první velká akce byl slet, který se tady konal, a protože to bylo vlastně v době už téměř Mnichova, že jo, tak ten slet byl tenkrát takovou i jako velkou nejenom společenskou událostí, ale i politickou, dalo by se říci. Tuhle tu etapu dělali dva pražští architekti, Balcárek a Kopp, kteří vyhráli architektonickou soutěž. Jenom možná ještě připomenu, že předtím tady stával provizorní dřevěný stadion sletový, který dělal architekt Driák, a po jeho zbourání se tedy stavělo ve 30. letech tohleto monstrum. No a potom to pokračovalo dál. Nějaké úpravy se tady dělaly v 50. letech už pro spartakiády a potom velká adaptace té východní tribuny v průběhu 60. let. Dělal to architekt Zdeněk Kuna. V rámci toho se vlastně i vestavěly nějaká sportoviště do té tribuny. Tam je plavecký bazén a tělocvična. Vznikla vlastně taková ta nová čestná tribuna pro papaláše.
Ačkoliv se na stavbě stadionu postupně podílela řada architektů, všichni podle Zdeňka Lukeše respektovali původní koncepci, takže všechny postupně budované části jsou architektonicky kvalitní.
Jiná věc je samozřejmě dnešní využití. Že jo? Já jsem tady ještě zažil ten úžasný koncert Rolling Stones, pak ještě tady byli jednou Pink Floydi, že jo? A potom už to, myslím, se téměř už nevyužívalo. Dneska jsou tady nějaká provizorní sportoviště a jinak si tak trošku nikdo neví s tím stadionem rady a upřímně řečeno, ta funkce, pro kterou byl postaven, ta už je mrtvá. Při vší úctě k sokolům a k jejich sletům, které se samozřejmě konají a budou konat dál, už nikdy to nebude v takovémhle rozsahu, jako to bylo třeba za té první republiky. Čili jedná se o to, jak tenhle ten obrovský areál využít a zda ho teda využít, že občas samozřejmě se nabízí i myšlenka ten stadion zbourat, což dnes nejde, protože památka je chráněný, ale kdyby město třeba dospělo k závěru nebo stát, že lze ten stadion nahradit nějakou užitečnější zástavbou, tak je to jistě legitimní úvaha.
Podle něj je úvaha umístit se muzeum paměti 20. století zajímavá, ale bude třeba diskutovat nad tím, zda je reálná.
Jenom bych chtěl zdůraznit jednu věc, která je asi ale bohužel prvořadá, to je zase ta ekonomie, protože udržovat tak obrovitánskou stavbu při životě, to není vůbec jednoduché. Teď je otázka, aby třeba město zvážilo, zdali vůbec na něco podobného má, zdali něco takového může slíbit, aby to potom neskončilo, takže to bude dál chátrat a tak dále. Další velkou slabinou toho prostoru tady, který sám o sobě je nádherný s tou úžasnou vyhlídkou na město, spočívá samozřejmě v tom, že tady není přivedena městská doprava s výjimkou studentských autobusů. To uvažuje se o stavbě tramvaje, mluvilo se o lanovce a podobně. To jsou zase investice nikoli ve stovkách milionů, ale už miliardách.